Labdien, mani cienītie domātāji par domāšanu, esiet sveicināti. Šodien visu dienu ir 21. gadsimta 22. gada 15. februāris, un mēs sākam mūsu studiju kursa domāšanas sistemoloģija pirmās daļas īstenošana. Bija ievads, nu jau mēs dodamies pirmajā daļā. Nu, labajā pusē te ir, kā saka, atkal tāds interesanti montāži, protams, jūs to saprotat, bet teksts šeit ir pielikts klāt. Smazenes domā, kārto domas, jeb procesē informāciju. Nu, tā mēs varētu teikt, skatoties uz šo te tādu fotomontāžu. Dators nedomā, bet dators procesē informāciju neapšaubāmi. Bet domāšana ir fizioloģiskie procesi smadzenēs, un ja kaut ko līdzīgu dara mašīna, vai ne, tad nu, nevajadzētu mums teikt, ka mašīna domā. Nu, es domāju, dators. Tas nu tā. Solīt uz priekšu. Tradicionālā titula lapa. Šodien ir ļoti daudz, kas varbūt pirmoreiz klausās un skatās oriģinālā tiesaisti. Es vēlreiz nedaudz pakomentēju. Tātad šī ir titula lapa, kur katru reizi būs ļoti, ļoti līdzīga. Un šoreiz, tātad es sīkāk nekomentēšu, te ir atgādināts, kad ir otrais semestris, kāda ir mūsu šīs dienas nedēļas tēma. Jo šodien otrdienās sāks mūsu studija darba nedēļa. Mēs laiku skaitīšanu sākam no otrdienas. Otrdiena sākās mūsu darba nedēļa. Un atkal nākamajā pirmdienā beidzas, un otrdienā sāks atkal nākamā. Nu, tas tā mūsu laika skaitīšana. Un domu pasauli un apakšvirsrakstiņš ir domas domāšana. Kas ir tas? Tas tā ir visuma atveidošana cilvēku smadzenēs. Un dodamies pie tālākā darba. Īs atskats pirmā studija darba nedēļas tēmā. Tas ir tradicionāli tagad. Pagājušajā ievadlekcijā, protams, tur gluži man tā nebija. Kaut arī es tās trīs daļas tur arī iezīmēju. Taču turpmāk mums līdz pavasarim, līdz maija mēnesim, līdz 16. mūsu tiešsaistei, būs katrā tiešsaistē pirmais posms, otrais posms, trešais posms. Pirmajā posmā īs atskats iepriekšējā, nu tagad varētu teikt aizvadītajā nedēļā. Aizvadītajā nedēļā mums bija tēma ievads. Nu, studija kursa ievads. Šī nedēļa ir pagājusi. Mēs esam iepazinušies ar studiju kursu. Ir mazi sarežģījumi bijuši, kāds nevarēja tikt uz pirmo tiešsaisti, bet jūs visi esat saņēmuši adreses, kurās jūs varat atrast video ierakstu, varat atrast audio ierakstu, varat atrast šīs te nedēļas lekcijas, mana stāsta, konspektu. Atliek tikai to visu izmantot un atrast laiku kaut kad tiešām studēt. Šis studiju kurs nav interešu izglītība, vai tas atkal kaut kas tāds aiziet uz teātri, noskatās teātri vai kino, un viskārtībā. Bet arī pēc teātra, jo parasti apdomājas, jā, bija ļoti interesanta izrāde. Pēc labas filmas arī, mēs vēl dažreiz gribam noskatīties šo filmu vēlreiz. Ja, nu, vecos laikos es gāju uz kinoteātri, pirku biļetu, atkal vēlreiz skatījos, gāju lielajā zālē skatīties. Nu, šodien man liekas, jau diez vai jūs arī uz kinoteātriem ejat, bet mēs visu to skatāmies datoru tīklos. Un tā, atskats. Pagājušās nedēļas tēmā ievads. Nekomentēšu sīki. Tāpēc, ka tas ir tikai atskats, bet šī domu kārta ir ārkārtīgi būtiska, jo ievadā faktiski mēs dodam tādu pirmo iepazīšanos, pirmās galvenās atziņas, lai mēs orientētos, uz ko tad mēs ejam, šajā studiju kursā, kāda ir studiju kursa būtība un sūtība. Un šeit es uzrakstīju, šis ir ļoti piesātināts kadrs, virsraksts ir studiju kursa tātad īs raksturojums, nu un tas viss ir mierīgi jāizlasa. Es palaikam, es šo to palasu no šīm te domu kartēm, tā ir domu, šī te ir domu karte, neparasta domu karte varbūt tādā ziņā, kad te nav tikai karte, kur ir kaut kāds bildes, zīmējumi, te ir arī teksts. Nu, tā ir sarežģīta domu karte, sastāvoša no teksta, nu, un arī redzēt labajā pusītē, tur ir pat dators redzams, bet tur arī kaut kur teksts pievienots. Bet, nu, tās tādas jau detaļas. Trīs vārdi, atslēgas vārdi, cilvēks dzīve visums, tie trīs galvenie vārdi. Un šis ir izteikti vispār zinātnisks, filozofiska, psiholoģiska rakstura kurss. Ar to arī jārēķinās. Es nezinu, vai jūs to pamanījāt, kad lasījāt nu, to programmu, to kursu aprakstu, tā ka jūs gatavojāties pieteikties. Bet nu, šeit jau ir vairāk informācija. Jūs esat izvēlējušies šo studiju kursu, nu tad tuvumā jau iepazīstamies. Domājam par domu, domāšanas sakārtotību un domājam par sakārtotu domu pasauli, to mēs šodien sāksim darīt nopietni jau detaļās ieejot, jo mēs visi gribētu dzīvot arī sakārtotu dzīvi. Un lūk, to sakārtoto dzīvi jau mēs varam dzīvot, ja mēs visu pirms domājam sakārtoti, ja lietojot svešvārdu sistēmiski. Nu, svešvārds, tas ir jau tagad internacionāls vārds, tas nav pat angļu valodas vārds, es jums esmu to teicis. Bet, ja mēs tagad globalizējamies, un faktiski latviešu valoda jau ļoti angliskojas, un tā angļu valoda arī tāda dīvaina, ne jau tā oriģinālā varbūt kaut kur īstā klasiskā angļu valoda, kas ir Anglijā, tātad Lielbritānijas vienā daļā Anglijā, Oxford piemēram, Oxford English, nu, bet visā pasaulē tā tiek runāts starptautiskajā angļu valodā. I'm speaking international English too, sometimes, but I'm speaking Latvian version. Maybe my personal Uncle Andris version. Nu, es atļāvos drusim pateikt pāris vārdus angļu valodā, bet nu redziet, jūs jau. Un dažreiz man pat liekas, var jau būt, ka drīz nu, būtu jāsāk vispār lekcijas stāstīt, runāt angļu valodā. Bet, nu, tik trak vēl nav. Mums tomēr ir vietējā valoda, valsts valoda. Daudziem no jums etniski, tā ir arī etniski, jūs ir dzimtā valoda. Ne visiem, bet jūs jau lieliski protat arī tagad. Lai jums kāda būtu etniskā valoda cita, teiksim, nu, bieži vien tā ir varbūt krievu valoda, kaut arī etniski jūs neesat krievu tautības cilvēki, bet lietojat krievu valodu. Ar valodām ir jābūt uzmanīgiem. Nevajag taisīt nekādus valodu karus, valoda ir saziņas rīks. Valodas ir vienkārši jāprot. Jāprot. Bet, nu, dažreiz cilvēki ir slinki, viņi vienu valodu ir iemācījušies, apguvuši. Tā ir varbūt dzimtā valoda tiešām, visu cieņu dzimtai valodai, bet ja satiekās divi cilvēki ar dažādām dzimtām valodām, nu tad ir pa kaut ko jāvienojas, kurā valodā tas sapratīsimies. Nu, ja dzīvojam vienā valstī, tad tas kopsaucējs ir meklējams valsts valodā. Bet tur ir daudz dažādas problēmas, un jūs arī ļoti labi zināt. Tas tās maz komentāriņš pie valodas arī vēl. Dzīve. Daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, nemitīgi apmierinot cilvēka dzīves, fiziskās un garīgās vajadzības. Ļoti sātīgs teikums. Daudz vārdu, bet man tā ļoti, ļoti liekas, ka katru vārdu atsevišķi jūs tomēr vairāk vai mazāk saprotat, ko šie vārdi nozīmē. Bet, redziet, ko nozīmē vārds dzīve? Tas tiek paskaidrots ar šo garo teikumu, un garā teikumā ir daudz vārdi. Un ja šī te garajā teikumā daudzus vārdus arī nesaprot, tad jau nesaprot arī, kas tā dzīve tāda ir. Tā jau ir norāde uz to, ka valodā jābūt sakārtotai. Nevar salikt kopā vienkārši vārdus, vienu vārdu no vienas valodas, otru no otras valodas, tad trešo no trešās valodas un kaut ko tur runāt. Nu, svētajos rakstos jau sen ir aprakstīts Bābeles torņa celtniecība. Protams, svētajos rakstos tas ir arī tāds kājos stāsts. Tāds Bābeli nekur neeksistē un tāds Bābeles tornis arī nevar aizbraukt ekskursijā, paskatīties, kāds viņš šodien izskatās. Pizas tornis ir, jā, tas šķībais tornis, kas vēl nav apgāzies. Bet Bābeles tornis, tas ir stāsts. Un ar to ir saistīts, ka to torni nevarēja cilvēku uzbūvēt, viņi bija sanākuši būvēt šo celtni, torni, un nekas tur nesanāca, tāpēc, ka viņi runāja dažādās valodās. Viens saka, padod man āmuru, bet tas otrs viņam iedod alus pudeli. Trešais, kaut ko citu, nu nesaprotās savā starpā. Nu tas tā. Labi, ko tikai gribu teikt, ievads. Tas teksts, kas šeit jums rādās, ir ārkārtīgi korekts, precīzs, un es pieleju klāt ūdentiņu tam tekstam. Es kaut ko drusiņu parunāju par Bābeles torni, vēl par kaut ko, lai atšaidītu šo ārkārtīgi koncentrēto tekstu, kas uz jums skatās. Tāpēc to tekstu, to jūs lasat mierīgi paši, kad esat viens pats, viena pati, un domājat līdz. Un arī tagad. Labā rokā jums ir droši vien jau kāds rakstāmais, man te kursoriņš staigā pa ekrānu, tātad, bet jums ir labajā rociņā vai kreisajā ir rakstāmais, un jūs kaut ko pierakstat arī. Jums nav jāscenografē, audio ieraksts būs, video ieraksts būs, viss tas, ko jūs redzat uz ekrāna, arī šīs domu kartas jums būs redzams, bet pierakstat savas domas, kas rodas galvā, mani klausoties. Pierakstat kaut ko, kaut kas ienāc prātā, kaut kas jauns tāds, kaut kas neparasts, konspektējat. Lūk, te nu ir tā situācija, ka mēs neesam teātrī pašlaik. Teātrī tur neviens īpaši nekonspektē, bet tur jūt savādāk, tur izjūt to gaisotni. Bet, protams, klausās arī to tekstu, ko aktieri runā. Protams. Labi. Lielā, ļoti nopietnā domu karte, viss nopietnākā. Trīs vārdi, visums, dzīve, cilvēks, es jau šo trīs vārdus jums nosaucu. Te ir paskaidrots, ko šie vārdi nozīmē, kreisā pusē augšā visums un paskaidrots. Šis vārds nozīmē to un to. Dzīve, šis vārds nozīmē to un to. Tas vārds dzīve ir drusciņš savādāk raksturots. Paskaidrots nekā iepriekšējā domu kartē. Jo ik vienu vārdu var paskaidrot tomēr daudz dažādi. Tikai runāsim tomēr vienā valodā gan. Arī paskaidrojums, lai būtu. Ja tā ir latviešu valoda, tad arī latviešu valodā ir paskaidrojums. Lūdzu, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, klausoties manus stāstus un lasot manus rakstus, domājiet latviešu valodā, necentieties tulkot momentā, bet domājiet līdz latviešu valodā, ja jūs klausaties tekstu latviešu valodā. Sākiet domāt, un vienmēr mēs domājam vai nu vienā, vai otrā, vai trešā valodā. Tu, es ļoti labi zinu, tiesa es biju aizbraucis kādreiz, nu, tātad lasu lekcijas kaut kur krievu valodā vai angļu valodā. Nu, tad es ar sevi jau sarunājos, vai nu krievu vai angļu valodā. Un es domāju, jau ar sevi sarunājos, iekšēji manas domas aprita angļu valodā vai krievu valodā. Nu, man ir divas valodas, kuras, nu, citās valodās es iemācos vārdi, labdien, paldies, lūdzu, cik maksā maize, piens, bet tā nav valodas zināšana. Labi, solīts tālāk. Te ir teksts, bet te ir ļoti svarīgs pirmais teikums. visuma daudzveidīgās parādības atveidojas cilvēku domu pasaulē pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsestot. Es jums jau pagājušo tiešsaistē teicu, iezubrat, jo te ir viens teikums, kas pasaka, kā veidojas domu pasaule. Pa daļām tās daļas salīdzinot un kopsaistot. Tā rodās šī doma pasaule, kur cilvēks smadzenēs. No kurienes tas viss nāk? Nu taču šodien pa to mēs visu turpmāk arī runāsim. Jau drusiņ detaļās. Bet to būtību es jums pateicu jau pagājušajā nedēļā. Tālāk, tie arī visi drusiņ pateicu, un te ir trīs reizes vārds daudzveidība. Visuma parādību kā mainīgu lietu daudzveidība. Visumā ir daudzveidīgas parādības, daudz un dažādas. Domu pasaulē arī domu daudzveidība, domāšanas daudzveidība. Un tad, kad mēs ejam dzīves praksē, tad dzīvē mums arī cilvēku daudzveidība, un šīs dzīves arī daudzveidīgas. Nu, trīs reizes parādās vārds daudzveidība. Un te vēl ir pierakstīts kaut kas ļoti būtisks arī klāt. Viss daudzveidīgais pastāv kopsaistībā. Daudzveidība un kopsaistība ir supervārdi. Tie ir pašā mūsu studiju kursa, tad ir Zelta fondā. Tie ir tie daži vārdi, kuri nu tik tiešām ir jāizprot. Vispirms jāsaprot, ko vārds nozīmē, un pēc tam teikumu. Teikums ir jāizprot, jo tur ir kopsaistīti vārdi. Nav viegli. Vārdi ir daudz un dažādi, ir dažādas valodas un tā tālāk. Bet šeit ir tie atslēgas vārdi visi parādīti. Tas ir ievadu uzdevums. Šeit arī paskaidros sakārtota domāšana, visuma daudzveidības sakārtots atveids. Cilvēku doma pasaulē, atkārtojas vārds sakārtots, jeb sistēmisks. Es nelietoju šeit svešvārdu, tāpēc, kā arī krievvalodā, angļu valodā, ir oriģinālie vārdi. Krievvalodā ir upareada čennasķi, sakārtotība, un angļu valodā arrangement. Let's arrange our thoughts. Nu, lūk, tālāk pa to dialektiku, pa to es neiešu sīkāk. Pašlaik tikai atcerēsimies, ka ir divas ideāla sakārtotība un ideāla nesakārtotība. Un abos gadījumos praksē nav novērota ideāla sakārtotība, to sauc par kārtību. Tas vārds kārtība nozīmē ideālu sakārtotību. Nekārtība, tā ir ideāla nesakārtotība. Nekādas kārtības nav. Bet reālā dzīvē nekad nekur tas nav novērots. Vienmēr kaut kur nekārtībā ir drusciņi arī kaut kāda neliela kārtība, vai arī kārtībā ir neliela nekārtība. Un realitāte ir, lūk, tad, ja mēs svārstamies, drusciņi vairāk varbūt tā kārtība, vai drusciņi vairāk tā nekārtība. Un tā ir iešana kā cirku pa dzīves virvi, iešana pa virvi, un jums jānolīdzsvarojas. Drusiņi pa labi, drusiņi pa kreisi, un dzīvē nevajag nonākt dzīves grāvjos, vai dzīvē nevajag izkrist no dzīves. Tie visi tā arī tēlaini stāstījuma teikumi jau, bet tie mūs ļoti labi paskaidro, ko nozīmē šie te formālie vārdi – kārtība un nekārtība. Tad, kad jūs ejat pa sliedi, tramvaja sliedi, kuru nevar nitkur tālu nokrist, ne, bet nokāpt var no tramvaja sliedes, ja jūs ejat. Nu tad, paiesit uz vienu pusi nokāpsit, uz otru pusi nokāpsit. Bet dzīvē, kā jūs nokāpsit no tramvaja sliedes, jūs esat no dzīves ārā. Tas tāpat kā no ceļa. Jūs no virves nokrītat. Lūk, tas atkal. Un redziet, te ir tā īpatnība. Mans stāstījums nav formāli, sauss, kas lieto tikai ārkārtīgi korekti, zinātniski pamatotus terminus. Tas viss ir tekstā. Bet es jums stāstu tādā vienkāršā valodā, redziet. Te ir mākslinieciski elementi, tēlainums, tēlainība. Un visi tie salīdzinājumi, redziet, ar to vīrivi dzīves ir kā iešana pa vīrivi, vai pa tramvaju sliedi, vai pa dzelzceļa sliedi. Tas palīdz saprast un izprast, kas tad te īsti notiek. Kā tad notiek visuma atveidošana cilvēka domu pasaulē? Domu pasaulē, te ir viss arī tā uzrakstīts, domu pasaulē ir visuma atveids cilvēka smadzenēs. Pietiks par to runāt. Šodien te pagājušo reizi runājām, bet jūs atgriežaties pie šīm domu kartēm. Daudzreiz atgriežaties. Un tā, ka simto reizi tas domu kartas vēlreiz pārlūkosiet, teiksiet, nu zinu, man tagad beidzot pieveca. Man pieveca. Vai man piegriezās. Tā ir tāda arī prāts, jūts, pasaules izjūta, pasaules izpratne, vienu otru papildina. Papildina. Studiju kurs nav sauss. Un šīs te manas tiesaistas runas, tās nav sausas runas. Tas sausums uz jums skatās no domu kartēm. Tur es esmu visu to lieko ūdeni, kā atkal tēlaini sakot. To ūdeni es esmu nogriezis nost, izspiedis ārā. Bet tagad es pielieku klāt to ūdentiņu, jo, ja es tā formāli lasīšu un jums būs jāiezubrī viss tas bez jēgas un saprašanas, kas ko jūs redzat, tas nebūs labākais variants. Solīdz tālāk, atkārtot tikai, kurš vispārīgais, īstenošanas vispārīgais mērķis konkrētie uzdevumi. Tur viss skaidri uzrakstīts. Lauva saka, iegūsim to dzīves pieredzi dzīvē. Lūk, tās ir zināšanas, attieksmes un prasmes dzīvē. Tā ir arī izglītība pieredzes. Dzīves pieredze, tā ir cilvēka izglītība. Un labajā pusītē, nu, tur vēlreiz uzrakstīts, kāda tad, kāds ir tas mērķis mūsu studiju kursam. Tā ir mana draudzene Londonā, Hyde Parkā Vāverīt, un mēs uzrakstījām, mērķis ir iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Konkrēti neko es neesmu pateicis, kādu jauno dzīves, nu, mīļie draugi, nu, tad lasiet, ko studiju kurs, kādu dzīves pieredzi jums dos. Un tad jau jautājums, ko jūs paņemsiet no šī studiju kursa? Tas taču ir jūsu pašu ziņā. Es jau varu stāvēt šeit un piedāvāt, neviens klāt nenāk, neklausās, neko neņem no manis. Nu, lielajā ērjauta man te nav ko muti dzesvēt. Bet galvenais, jūs paši tiekat skaidrībā. Kādas jaunas domas, domas kopsaistības, jūs no šī studiju kursa variet iegūt? Kāpēc? Ne jau tāpēc, lai dabūtu divus kredītpunktus. Tos dabūsiet. Bet, lai izmantotu šīs atziņas savā dzīvē. Un jūs varat kaut tad roteikt. Andronkulnos, tas taču ir tik elementāri, tik skaidri saprotami. Ko tu tur, Andronkul, runā tādas vienkāršas lietas? Es runāju tikai tāpēc, kad es savā mūžā esmu redzējis, ka tieši vienkāršās lietas cilvēki kaut kā nesaprot, neizprot, neaizdomājas, jo tā vienkāršība ir šķietama bieži vien. Tad, kad tu sāc kaut ko konkrēti darīt, mēs sakam, rodas problēma. Man ir problēma. Jā. Un tad arī cilvēks apjucis. Pēc tam izrādās, oj, dieni, cik tas bija vienkārši, tad, kad problēma ir atrisināta. Nu, bet tā visu mūžu tas notiek. Jūs domājat, man nav problēmas? Man arī vēl ir problēmas. Ļoti interesanti. Un tās ir jaunas problēmas pilnīgi, kas man varbūt iepriekšējās dzīves gados nebija, tagad parādās. Jums tāpat? Jums tāpat. Un tāpēc uzdevumi. Pirmkārt, jaunas zināšanas. Novēlījums iegūt jaunas zināšanas. Starp citu, vai ir kādas jaunas zināšanas jau no pirmās mūsu tikšanās reizes? Varbūt, kad ir, bet es jau nezinu. Es ceru, kad ir, varbūt. Ja nav, neuztraucieties. Vēl divas, trīs reizes padomāsiet, oh, man pielēca. Tālāk, veidojiet jaunas attieksmes. Attieksme. Kas ir vērtīgs, kas nav vērtīgs? Kāda ir attieksme? Jo, ja man ir pozitīva attieksme, saku, jā, tas ir kaut kas vērtīgs. Vai šis studiju kurs būs? Jums ir vērtīgs. Jums. Es nezinu. Vērtējiet paši. Es esmu centies vērtēt, un es cenšos to vērtīgāko pēc manām domām. Jums pastāstīt. Nodot šīs domas. Bet kāda ir jūsu vērtības? Nezinu. Bet, ja jūs esat izvēlējušies šo studiju kursu, jums ir vismaz interese bijusi, un es jūtu, ka šī interese arī tomēr tiek uzturēta. Mums būs interesanti kopā visas 16 nedēļas. Jaunas attieksmes būs, jaunas zināšanas, un pats galvenais – pacentieties apgūt arī jaunas prasmes, lai gan tās jaunās zināšanas, gan tās jaunās attieksmes jūs varētu izmantot savā dzīvē. Tie, kas pašlaik jau strādā pie bakalaura darba, izstrādes, lūdzu, bakalaura darbs, tas ir pētnieciskais darbs arī, tas ir ļoti līdzīgs pēc savas struktūras, tas ir zinātniskais arī pētījums, tas ir ļoti līdzīgs, kā mēs īstenojam šo te studiju kursu. Prakse. Nu, izmantojušies vismaz šī situācijā. Bet tā ir pilnīgi jūsu izvēle. Bet lūdzu, zināšanas, attieksmes, prasmes. Jaunas priekš savas dzīves turpmākajām gaitām. Šeit būtu it kā kaut ar jās, nelastīšu, pirmā mūsu tikšanās ir pagājusi, te ir viss uzrakstīts. Tā ir instrukcija, kā vajag. Labā pusītē, redziet, nu tā ir tāda domu karte. Ir mums vajadzība, un es negribu teikt, jums ir vajadzība pēc diviem kredītpunktiem. Nē, jums ir vajadzība formāli, jā, formāli, bet jums ir vajadzība pēc kāda interesanta studiju kursa. Man liekas. Un ja te universitāte jums piedāvā šajā C daļā, nu tad tāda vajadzība jums ir. Jūs izdarījāt izvēli, lai šo vajadzību apmierinātu. Kaut kas interesants, jauns, nepazīstams. Ja? Ievads jau ir bijis. Šodien mēs sākām pirmo daļu. Zilā bultiņa uz augšu ceļās. Pēc tam būs otrā daļa apdoma. Sarkanā bultiņa horizontāli, tikai viena nedēļa, tikai viena tiešsaiste. Teoretizēšana, nekāda teoretizēšana pārpamēru. Mēs teoretizēsim pietiekami daudz visā studiju kursa laikā, bet šeit ir teorijas koncentrācija. Tikai viena tiešsaistes mūsu tikšanās, un tur pamēģināsim salikt koncentrātu. No kā? No tā, ko mums bijām iegūši pirmajā daļā. Jo laikā pirmā daļa vispirms, pēc tam pirmajā daļā gūtā apdoma. Un pēc tam atgriešanās lejā, nolaišanās, no teorijas uz praksi, rīcība. Šeit jums nekāda lielā brīvība nav. Izziņas process, tas ir dots, izziņas process notiek tā, kā tas notiek. Saturs ar visu, tas ir jums programmā ierakstīts. Bet rīcība, tas ir tas, ko es jums teicu. Pārdomājiet un izmantojiet reāli dzīves praksē, bet tas jums būs jāapraksta pētījuma trešajā daļā. Tur jums ir atkal izvēle. Bet kopumā šo te heksagonu jūs esat izvēlējušies. No prakses uzcelties uz teoriju, pēc tam no teorijas nolaisties praksē. Nu, un tad ir tas nobeigums. Nobeigums ir līdzsvaro ievadu, ir ievads, un pēc tam ir nobeigums, nu, loģiski. Ir ieeja, izeja, var arī tā teikt. Mēs esam ienākuši šajā studiju kursā. Un pēc tam mēs no studiju kursa iziesim ārā. Saņemsiet savus divus kredītpunktus, tas ir formāli, misters Luis būs priecīgs. Es protokolā ierakstīšu jums labas atzīmes, sekmīgas atzīmes. Dažādas atzīmes būs, bet sekmīgas. Nu, ar retiem izņēmumiem. Un viss būs jauki. Labas beigas? Nu, labas beigas, tad vispārējās arī labs. Apmierinājums, ja? Dzīve. Ir viena cilvēka darbība veikta, ir vajadzība un ir apmierinājums. Apmierinājums būs jūnija beigās. Jūnija beigās, nu, sesijas jau nobeiguma daļā, būs apmierinājums jums pašiem. Un man, protams, arī. Nu, šeit varat paskatīties. Te ir vēlreiz drusiņ pāris vārdu par mani pašu pateikt. Jo, lai arī es esmu, protams, faktiski 59. Gadu strādāju Latvijas universitātē, protams, tas ir tas, kāpēc jums varbūt zinām uzticība man. Nu, es neesmu kaut kur atnācis kaut kāds misionārs, kas sludina kaut kur nezin ko, neskas tas tāds pa onkolu no kurienes, un vai viņam var ticēt, vai viņam var uzticēties vispirms, pēc tam, vai var ticēt. Nu, es domāju, kad, lūk, tas, kas es esmu, tagad Latvijas universitātes emeritētais profesors, nu, uzticēties, manuprāt, var. Bet tas ir manuprāt, bet kā jūsu prāt? Domājiet, jūs sastapsities arī ar daudziem dažādiem cilvēkiem, kuriem, nu, es ieteiktu neuzticēties. Tagad būs vēlēšanas, jūs iesiet vēlēt, kam jūs uzticēsiet valsts vadību. Kas būs mūsu Saeimā? Ko jūs vēlēsiet, ievēlēsiet? Nu, pietiek. Esmu seniors, jā, tieši tā. Šis man ir jubilejas gads, 2022. Gads, tas ir manas dzīves 80. Gads. Lūk, tā, es ļoti atvainojos, man te zvana telefons, bet es izslēdzu, es nevarēju atbildēt. Tā, darbs ir tas mēs, kas nosver pats. Te kreisā pusītē, nu es šodien uzpucējos, jo es esmu fizmats. Mans domāšanas veids ir zinātnisks, izteikti zinātnisks. Un to visu esmu apguvis, studējot fiziku un matemātiku. Var arī būt tā, matemātiku studē un fiziku arī. Man primārā ir fizika, un pēc tam otrais tur par blakus, kā brālis un māsa, ir matemātika. Es esmu fiziķis, cietvēl fiziķis, un no cietvēl fizikas man arī nāk visas tās pamat zināšanas, pamat attieksmes, kas veidojas pret pasauli. Es esmu pateicību tur parādā tieši savai cietvēl fizikai. Pēc tam, jā, es aizgāju izglītības darbā, strādāju. Pa pasniedzēju, protams, pēc tam arī pa dekānu fakultātē, pēc tam strādājas esmu arī izglītības ministrijā, protams, amata apvienošanas kārtībā. Mazu brītiņu bija ministru kabinetā par padomnieku, ar šīs izglītības jautājumos arī vienā no valdībām. Tā kā, nu, tā ir tā mana dzīves pieredze. Un tātad tas te ir uzrakstīts. Nu, trīs grāmatiņas ir uzrakstītas. Un pašlaik top digitālā monogrāfija cilvēks dzīve visums. Cilvēks dzīve visums. Atcerieties, tie ir tie paši trīs vārdi, ko es jums teicu studiju kursa ievadā. Tie ir atslēgas vārdi. Man interesē, kas tas ir cilvēks. Man interesē, kas tas ir visums, kādas ir attiecības cilvēkam un visumam. Cilvēks ir visuma daļa. Nu, un tā dzīve, nu tas ir pa vidu. Tas cilvēks dzīvo visumā. Tas nozīmē būt par visuma daļu, tas nozīmē dzīvot. Nu, tā tas sanāk. Jūs esiet, vai tad tā ir fizika? Nu, protams, ka fizika tur arī ir, bet ne tikai fizika. Mans interešu lokā ir bijusi noteikti filozofija. Vispirms studiju laikā, pēc tam arī psiholoģija, tad, kad es sāku strādāt ar studentiem, nu, tātad, te ir tā, fizika, psiholoģija, filozofija, ciet vēl fizika, mīkst vēl fizika un tā tālāk un tā joprojām. Nu, ar to mēs esam atskatījušies. Atskats man iznāca atkal tāds pagarāks, tāpēc, ka tomēr šī ir tikai mūsu otrā tikšanās klātiems. Sākums vienmēr ir grūts. Es klusiņām jums varu pateikt, trešajā vēstulē es jums aizsūtīšu vēstuli, kur es apcerēšu grūtības. Grūtības, nu, vispārinātā nozīmē, un konkrēti varbūt arī, kas ir saistīts tās grūtības tieši ar šī kursa studijām. Jo vēstulēs arī es jums vēl došu savas atziņas. Pirmo vēstuli jau es jums aizsūtīju. To saņēmāt, tas bija vakar. Otrajā vēstulē, kura taps šajā nedēļā, es jums pastāstīšu, kā gatavot pirmo kontrolu darbu. Jums ir kontrolu darbs, jūs varbūt jau pamanījāt. Ja nepamanījāt, tad pats centieties pamanīt. Pirmais kontrolu darbs ir iesniegt pētījuma ievada melnrakstu. Uztaisiet arī šo melnrakstu ievadu. Ievadam melnrakstu. Jo tad jums ir arī būs daudz maz skaidrs, no ko tā jūs gribat no tā studija kursa iegūt. Ievadam jābūt skaidram. Tas ir pirmais kontroldarbs. Kā to atkal darīt? Es nākamajā vēstulē jums arī uzrakstīšu metodiskos padomus. Nu tā. Par jautājumiem. Jautājumi, es tad jums pašlaik saku, jūs, tātad es neskatīšos, nekavēšu laiku skatīt to, ko jūs man būsiet uzrakstījuši, atsūtījuši. Tos mēs varēsim paskatīt vēlāk, es apskatīšu vēlāk un atbildēšu. Vai nu visiem vēstulē rakstiski, ja arī mēs apspredīsim šos jautājumus, varbūt tad, ka mēs parunāsimies pēc ieraksta beigšanas, jo audio video ieraksta beigsies. Nu, pēc 90 minūtēm sākot no paša sākuma. Bet pēc tam mēs varam aprunāties. Laipni lūgtu. Pagājušā reizē. Paldies, es nesauku uzreiz vārdā. Mums bija ļoti interesanti jau saruna. Interesanti komentāri. Labi. Man ir jautājums. Un šies mans jautājums, es vienmēr jums piespēlēšu šo te savu jautājumu. Mīļie draugi, kāds ir mūsu pirmā studija darba nedēļas veikums un vērtējums? Ko jūs esat šajā nedēļā izdarījuši lietas labā, studējot šo studiju kursu? Padomājiet. Es domāju, ka atsevišķos gadījumos es neko neesmu vēl darījis. Nu, uzmanieties. Tas var izveidoties paradumu. Iet nedēļas, bet nekas netiek darīts. Bet jūs nesat no šiem, jūs esat universitātes izlase. Jums interesē ļoti nopietnas tēmas, problēmas, bet kurs ir grūts, jāstrādā ar katru nedēļu. Kā ir veicies pirmajā nedēļā? Nostājieties pie spoguļa vai kaut kur un pastāstiet paši sev. Kā mani ko veicies? Jūs jau redzējāt, es esmu sagatavojis visus šos materiālus. Tas ir mans veikums. Un te ir jautājums par to veikumu. Kas un kāpēc radīja nopietnu interesi padomāt par domāšanu? Es nelasu tālāk. Kas un kāpēc radīja nopietnu interesi padomāt par domāšanu? Pirms jūs izvēlējāties šo kursu, un kāda jums ir pašlaik jušana pēc pirmās nedēļas, dzirdot šo ievadu, apdomājot šo ievadu? Jums ir interese attīst, nostiprinājusies, vai arī ir varbūt daži atsevišķi gadījumi, kad es saņemšu priekšlikumu atreģistrēt no šīta studiju kursa. Viens, divi tādi gadījumi var būt. Tā parasti ir. Bet nu nevairāk gan. Tā tas ir. Es nenoliedzu. Aiz ausīm nevienu turēt nevajag. Un sekmīgs procents mums šeit nekāds nav vajadzīgs. Es neesmu kaut kādā skolā, kur jāgādā, lai visiem būtu augstākās atzīmes. Tā ir universitāte. Un augstskolas augstākā izglītība nav obligāta. šī te studiju kursa, nevis šī, bet vispār kāda izvēles kursa izvēle gan ir obligāta. Tā gan obligāta ir, jā. Bet tikai tad, ka jūs esat iestājušies universitātē, nevar darīt, ko grib universitātē. Tā būs Bābeles tornis, visi kaut ko dara un jēgas nekādas. Nē, 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 tā ir universitāte, tas ir līmenis. Un mēs esam laba universitāte. Nu, līdz teicamam izcilam, mums vēl jāpakāpjas, jo mums ir smaga, grūta vēsture pirm tam bijusi. Bet ļoti daudzās ziņās, aspektos, mēs esam labā līmenī. Jums ir veicies. Man kādreiz bija draudzene Pūcīte, līdz, nu, tā pagājušajā gadsimtā. Un Pūcīte, es pie skolniekiem gāju, strādāju skolniekiem arī skolā, un es viņam teicu, skaties ausies, tausties, domā, dari. Pūcīte. 2002. Gadā es sāku lietot, lau ir manas horoskops, horoskopa zīmes, es zimis augustā, un lauva jau saka, redziet, un lauva stāv uz trapeces. Izziņa, apdoma, rīcība. Zilais uz augšu ceļš, sarkanais tā ir apdoma, un pēc tam zaļais ceļš atkal atgriešanās, kur? Nu, tur praksē, dzīves praksē. Tur augšā ir teorija, sarkanā krāsā, un apakšpusītē ir dzīves praksa. Un trīs slavenie vārdiņi. Izziņa, apdoma, rīcība. Viens solis dzīvē uz priekšu. Es daudzreiz, un jūs jau esat pamanījuši varbūt, zilā krāsā izziņa, sarkanā krāsā apdoma, zaļā krāsā rīcība. Lai jums zils, sarkans, zaļgar acīm griežas. Tikai saprotiet, ko tās krāsas arī nozīmē šeit. Piedodiet, te nav luksofors. Luksoforā mums uz ielas ir tur citas drusiņa krāsas. Kaut gan divas krāsas ir ļoti interesantas. Apdoma, tas ir sarkanā krāsa. Jūs apstājieties, sop, jāpadomā. Nevar braukt. Man ir sarkanais luksofora signāls deg. Pēc tam būs rīcība. Iedegsies zeltenā, nu tad uz priekšu. Bet arī jārīkojas. Bet ja tas varbūt ir, tad, vai braukt varbūt pa labi, pa kreisi nogriezties, jo tas ir krustojums. Luksofors ir krustojumā. Un lai jūs zinātu, kur braukt pa labi, pa kreisi, vispirms vajadzēja būt izziņai, kur tu vispār brauc. Un sastopoties ar ceļa zīmēm, tās ceļa zīmes, un luksofors, starp citu, ir arī ceļa zīme, kas tev piespiež apstāties. Un tad, tad pirms tam tev ir jāzina, vai tu gribi braukt taisni uz priekšu, vai pa labi, vai pa kreisi nogriezties. Tur būs arī citas zīmes. Mīļie draugi, puišie, kas jūs braukt ar automašīnām, meitenes mīļās, jūs jau varat malacis tagad. Tā ir ļoti interesanta nodarbošanās, tā ir cilvēka darbība. Nokļūt no vienas telpas vietas citā telpas vietā, braucot ar auto. Tā ir cilvēka darbība. Izziņa, apdoma, rīcība. Un pat ja luksofors nav, ir ceļa satiksmes noteikumi. Un tie noteikumi saka, kā tad vajag braukt. Tā ir auto braukšana kā cilvēka darbība, bet arī tur jūs redzat. Arī šī darbība, kuru jūs īstenojat kopā ar automašīnu. Automašīna būs tā, kas jūs vedīs, bet jums ir jāvada šī te automašīna. Jūs jau vadiet faktiski savu dzīvi arī pie reizes sēšotanī mašīnā. Jūs kaut kur braucat. Nu atkal kārtējo reizi es tagad it kā atkal sāk runāt tās dzīvenas runas. Bet, mīļie draugi, tā ir ikdiena, un ikdienā mums ik uz soļa ir izziņa, apdoma, rīcība. Un tad būs tas viens solis dzīvē uz priekšu. Es būšu aizbraucis no Rīgas uz Valku. Lūdzu, viens solis, nu garš solis, 170 km. Garš solis, bet sastāvē no maziem solīšiem. Daudz krustojumi bija pa ceļam. Jūs arī esat pašlaik uz ceļa. augstākās izglītības iegūšanas ceļa. Studiju process, tas arī ceļš. Un visu laiku, katra studiju kursa daļa, un mums lūk pirmā daļa ir izziņas daļa, pēc tam būs apdomas daļa, pēc tam rīcības daļa. Viss ir kopsaistībā. Lūk, un tāpēc es stāstu par šo te, jo tas, ko es tagad pierunāju klāt par to luksoforu un par braukšanu ar auto, nu, es te varētu uzrakstīt arī to, kā saku, uz papīra, romānā, bet, nu, es jau nerakstu romānus. Šis ir nopietnas studiju kurs, tā ir teorētiska domāšana par praksi. Nu, ne, sākam ieskatu mūsu kursa pirmajā daļā. Ieskats. Pirmais posms bija atskats atpakaļ, tad bija neliels tāds pārējais momentiņš, otrais posms, mēs tā kā kādus jautājumus izvirzījām, tā kā vēl parunājāmies, un tagad dodamies tālāk. Katrā tiešsaistē ir trīs posmi, atskats, jautājumi, atbildes, kuras pēc tam vēlāk būs, un trešā daļa, ķeramies pie šīs nedēļas tēmas. Domu pasaule. Studija kursa pirmās daļas struktūra satura īstenošanas raksturojums. Paklau, trapece. Nu, es taču jums teicu, mīļie draugi, lai jums zils, sarkans, zaļs, kā acīm griežās. Tas nav luksofors, jā, bet tās ir ceļa zīmes. Zilā bultiņa uz augšu, sarkanā bultiņa pa labi, zaļā bultiņa atpakaļ lejā. Tās ir ceļa zīmes mūsu studiju kursam, un ne tikai studiju kursam, bet ikvienai cilvēku darbībai. Zils, sarkans, zaļš. Zils, tā ir pirmā daļa, kursa pirmā daļa, struktūra. Un pirmai daļai ir pirmā nodaļa. 1.1. nodaļa. Kas ir pirmā daļa? Pirmā daļa ir viss kopā. Zilais, sarkanais, zaļais, viss kopā. Tā ir pirmā daļa, bet pirmā daļa sastāv no trim daļām. Trialektika, ne tikai dialektika. Dialektika ir prakse un teorija, uz augšu, uz leju. Tā ir dialektika, bet šeit ir trialektika. Zils, sarkans, zaļš. Kopā tas ir viens veselums, tā ir pirmā daļa, bet pirmai daļai ir trīs nodaļas. Lūk, viens nodaļa, zilā krāsā, sarkanā krāsā 1.2 nodaļa un 1.3 nodaļa. Un nodaļām ir sadaļas. Lūk, pirmai nodaļai ir trīs sadaļas. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Nu, skolā jūs rakstījāt sacerējumus, ja? Nu, tur taču arī bija plāns jāizveido. Nu, šeit jau tas ir tas pats plāns vien arī ir. Tas ir arī sacerējums, kuru es esmu uzrakstījis. Tik šis ir domraksts. Sacerējumi parasti raksta, nu, tā, mākslinieku, sevišķi vēstējs. Tas ir tāds emocionāli tēlēns stāsts par pasauli visuma parādībā. Bet šeit tāpat. Pirmā daļa, pirmās daļas pirmā nodaļa un pirmās daļas pirmās nodaļas pirmā sadaļa. Un tā tālāk, es nelasīšu to te visu priekšā, es jums parādu tikai to ideju, ko nozīmē šī te domu karte. Tā parāda, ka kursa pirmā daļa sastāv no trim nodaļām un katra nodaļa vēl sastāv no trim sadaļām. Redziet, kā tas ir izveidots. Nu tā, doma pasauli. Nu, doma pasauli, nu kā definīcija. Iezubrat, ja gribat. Varat ar citiem vārdiem to kaut kā tā pateikt. Bet doma pasauli ir visuma daudzveidīgo parādību atveic cilvēku smadzenēs. Mīļie draugi, jūs redziet, es atkārtojos, es to šodien jau daudzreiz jau pieminēju šo atziņu. Es runāju par to daudzveidību. Par atveidu, par visumu atveidu. Un šī doma kartē es atkal kārtējo reizi izmantoju jau tās atziņas, kuras jums jau bija dotas, nu, mūsu tiešsaistes jau pirmajā posmā. un ne tikai pirmajā posmā, bet arī pirmajā mūsu tiešsaistē, ievadā, atkārtošana. Atkārtošana ir tās teiciens, ir zināšana māte. Nu, tas tāds atkal emocionāli tēlēņas teiciens īpatnējs. Nu, māte, tur māte, māte, tas iedziens pavisam cits, bet atkārtošana ir kaut kas ļoti vērtīgs. Un tāpēc lūdzu atkārtoti, lasat šos materiālus, atkārtoti domājiet visas 16 nedēļas. Atkārtojieties, tad būs rezultāts. Tad būs rezultāts. Tā, kas šeit ir? Nu, labi, tā ir tā cilvēka galva uzzīmēta, it kā tur ir tā domu pasaules smadzenēs, nu, galvā, bet vēl precīzāk smadzenēs, jo tur jau, nu, ir, kas ir, tur ir smadzenes, ir galvas kaustā, nu, galvas kaustas ir trauks, kurai tā smadzenes, nu, tur vēl kaut kas ir, jā. Bet domu pasauli, kādas tikai nav daļas, kā var skatīties šīs domas? Te kreisā pusē ir reālās un nereālās domas. Divu veidu domas. Reālās un nereālās. Pretmets. Reāls, nereāls. Paskaidrošu vēlāk, un tas jums ir jāapgūst. Jo šie divi jēdzieni, reāls, nereāls, nereālās domas, ir jāizprot. Nevis tikai tā jārunā. Un paprast, ko tas nozīmē? Nu, kāda doma? Vai tā ir reāla doma, vai tā nav reāla doma? To nevar iezubrīt. Tur ir katreiz jādomā. Kāda tad ir tā doma? Nu, tad jāzina, ko nozīmē reāla doma un ko nozīmē nereāla doma. Tas viss šodien jau tiks pieminēts un daudzreiz tiks atkārtots. Reālās, nereālās. Un labā pustītē tieši pārpretī ir personīgās un sabiedriskās domas. Arī viena lieta ir, ko cilvēks pats, un nedrīkst jaukt vārdu indivīds un persona. Ir individuālais, varētu teikt, īpašums, ir personīgais īpašums, individuālais kolektīvais, ar šiem vārdiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Vārdu indivīds ikdienā lieto ļoti nepareizi. Indivīds ir izolēts no sabiedrības cilvēks. Tu vari būt indivīds, tā, ka tu panākti guli savā gultā, un tu esi noizolējies, un neviens tev netraucē, un tu arī nevienu netraucē. Tu esi izolēts. Nu, pat vari izolēties arī tev ieliek cietumā, tad tev izolē arī tādā veidā. Nu, jūs paši jūtat, tas ir ļoti svarīgs jēdziens. Indivīds un, protams, persona. Tie nav sinonīmi. Persona ir cilvēks, kas ir sabiedrības daļa. Indivīds nav sabiedrības daļa. Individam sabiedrība ir, kad ikdienā saka, pie kājas. Un tāpēc mums bieži vien tagad ir tādi indivīdi mētājās apkārt, viņi nonāk sabiedrībā un uzvedās. Nu, vienkārši tā, ka sabiedrība viņus nevar pieciest, un viņus beigās izolē mākslīgi, ieliekot cietumā. Bet, nu, ir jau daudz tādi cilvēki, kuri uzvedās ļoti nesmuki kā indivīdi, nereiķinoties ar apkārtējo sabiedrību. Nu, viņus cietumā, ko tu visus jau neieliksi. Redziet, tas atkal jums pārdomā. Te ir senā un mūsdienīgā domāšana, aktuālā un perspektīvā domāšana, pozitīvā un negatīvā domāšana, kritiskā un radošā domāšana. Redziet, cik daudz dažādas, daudzveidība domā un pasaulē ir ārkārtīgi daudz dažādas domas, un te vēl apušpusītē ir mākslinieciskā, saimnieciskā, zinātniskā domāšana. Mākslinieciskā tas ir cilvēka jūtu pasaules saistīts, jūtām. Saimnieciskā, tu pragmatisms, prakse, izteikta prakse. Ko tu tur filozofē, kāda tur māksla, saimniecība, saimnieks, es rīkojos. Un zinātniskā domāšana. Prāta, prāts šeit ir. Jūtas, griba, prāts. Trīs vārdiņi būs saistīti ar māksliniecisko, saimniecisko un zinātnisko domāšanu. Tas viss būs pamazām. Bet man es iedodu jums pašlaik tās vispārīgas tikai atkal atziņas. Domas, Domāšanas daudzveidība, viskopsaistība, to jau es vienreiz teicu un vēlreiz atkārtoju. Un domāšana, tas nozīmē domu kārtošanu, tā ir domu kārtošana vairāk vai mazāk sakārtotai dzīvei. Gribi sakārtot dzīvi, nu tad sāc ar savu domāšanu. Bet cilvēki grib sakārtot dzīvi, nedomājot, nu neizdosies. Kaut kā jau nodzīvos, protams, jo tā dzīve nebūs nekārtīga, un tā dzīve nebūs arī kārtīga, viņa būs vāji sakārtota, un līdz ar to neveiksmīga, kreņš un klapats būs daudz bijušas. Bet cilvēks jau pat to nesaprot, kāpēc viņam ir kreņš un klapats. Jo jāpadomā ir, kāpēc tev neveicis kaut kas. Jāpadomā ir. Un, kad tu noskaidros, ka paklau, nu man neveicis, man kaut kas nepadodas. Un tas jau būt ģenētiski noteikts. Nu, es nevaru būt baletdejotāji. Nu, labi, es tā pa sev sacīšu, es nevaru būt baletdejotājs. Neviens onkols nevar iet uz baletu skolu, smieklināk. Omītā nevar iet uz baletu skolu. Bet arī tad kosmosā arī ne visi var lidot. Ir jābūt kaut kādām spējām. Tas ir no dabas mācas bieži vien dots. Ģenētiski. Jūs redzēt, cik tas viss kļūst pamazām sarežģīti. Un es visu laiku runāju par daudzveidību. Bet daudzveidība ir pamatā tam, ka mēs sakam, zin ko, tā dzīve ir sarežģīta. Un sarežģīta viņa ir tāpēc, ka daudzveidīga. Un to daudzveidību es jums visu laiku rādu. Redziet, kāda ir doma pasaules daudzveidība. Un te vēl kaut ko var pierakstīt klāt. Es tikai dažas tādas, nu, biežāk sastopamos domāšanas tādas veidus uzrakstīju. Jāpadomā. Cilvēks mazinies iemiesotajā doma pasaulē, kā rodas domas. Nu, te es atkārtoju vienu mazu gabaliņu no vienas jau jums rādītās domu kartas. Tātad, domu pasauli, kā te viņi rodās? Domas tiek ierosinātas. Sajūtas. Domu sākotne ir sajūtas, kuras rada cilvēku sajūtu, jeb maņu orgāni. Nu, tāds vārds orgāni. Nu, tā, nu, tādu vārdu lieku. Organisms, orgāni. Nu, tāds vārds tiek lietots. Maņu orgāni. Var jau teikt, lā vienkārši. Sajūtu, jeb maņu orgāni, jeb sajūtas un maņas. Nu, bet maņas ir saistīts ar kaut ko. Nu, ar kādām? Ar acīm, ausīm un ādu. Nu, viss. Trīs maņas ir. Acis, redze, ausis, dzirde, āda, tauste. Mēles gļotāda jau taustās. Kāda mums vēl ir tādas tādas, teiksim, degunā, smarža. Tā viss ir āda. Un caur to ādu redziet, tur mums ar tie vīrusi bieži vien ielien iekšā. Un tāpēc no deguna, degunā tur ir uz tās deguna gļotādas, tāpēc vēl kaut kur, teiksim, siekals. Labi, nesākšu stāstīt medicīnu. Mīļa daktere, jūs to zinat tūkstošreiz labāk, bet būtu labi, ka to zinātu arī katrs ikdienas cilvēks. Izprastu, kur tie vīrusi dzīvo. Nu, vīrusi ir mikroorganismi, indīgie mikroorganismi. Kur viņi dzīvo? Kā ar viņiem sadzīvot? Nē, mēs tā esam demonstrācijas, panika, gāzīsim valsti, valdība nekur neder. Nu, mīļie cilvēki, vajag padomāt, nebļausties, nomierinies, padomā. Un tad izrādīsies, kad daudz ko var atrisināt, bet nu ne jau visu. Mirušie cilvēki pandēmijas laikā neapšaubām ir, tā būtu brīnums, ja nebūtu mirušo. Tikai mēs varam darīt tā, lai to mirušo būtu mazāk. Bet iet viens indivīds un saka, es, mani neviens nekas nevar, neraugies, es vesels un būšu vesels, es nevakcinēšos. Viss. Nu labi, nu. Bet viņš nemaz pats nezin, ka viņš nesā vīrusus, viņš pats tiešām, viņam ir spēcīgs organisms, imunitāte ir laba. Bet viņš nesā, viņš sevi nesā. Un tuvumā esošam cilvēkam viņš nodod to vīrusu. Nu, tāpēc liek vismaz šīs te maskas, lai nevar iešķaudīt otram mutē vai degunā vai acīs. Jo tad tas viss tur tā kā tā, te vīrusu aiziet iekšā tur dziļumā un sāk savu posta darbu. Nu, šī tas Covid, tas bija pašā sākumā, tas Covid, tas bija šausmīgi. Viņš iznīcināja plaušas. Nu, tagad Omikron vīrus, nu, paveic. Nu, kā pa laimi mums. Mēs paši nezinām, kas un kur kā, bet viņš ir saudzīgāks. Bet viņš ir un būs, paliks. Bet cilvēks, kas ir ģenētiski tomēr vājš, viņam pietiek arī Omikron vīrusu. Arī Omikron vīrusu var cilvēku nogalināt. O, Jānro, ko tu aizgāji tagad medicīnā, kaut kur nošļūt sārs no filozofijas? Mīļie draugi, tā medicīna ir pilna ar filozofiju. Tā ir filozofija pa cilvēka dzīvību. Dzīvi. Dzīve, dzīvība. Un tā ir tā prakse. Un es ņemu tos piemērus. Tā. Parādot, ko nozīmē, es sāku runāt pa sajūtām, redziet, un drusim jau padzaļināju šo te domu. Pēc tam ir domu materializācija, redziet, un ir tās reālās un nereālās domas. Tās reālās domas ir tādas, kuras pēc tam apliecina, ka tās domas tiešām var īstenot. Bet ir tādas domas, ka, teiksim, zin ko, Es, ko es arī tā darīšu? Zini, ko, rīt es aizlidošu uz mēnesi, drusiņu padzīvošos, un tāpēc pēc mēneša iznāca tā vārdu spēle, un pēc mēneša es būšu no mēneša atkal atpakaļ Latvijā. Nu, tā ir nereāla doma. Nu, tu nevari to. Nu, tev ir dabi. Bet, tad īpašā laikā, ir cilvēki, kas ir aizlidojuši uz mēnesi, jā. Tā kā tā nereālā doma var atsevišķos gadījumos pēc tam tomēr pārvērsties reālā doma arī. Bet ja jūs kādu sūtat pie vēlna, tad, nu, labi, latviešu valodā vēlns nav nekas tāds slikts. Sliktais, ļaunais ir sātāns. Vēlns ir jau tas puika, kas tais viss tāds palaidnības. Bet es skolā ar bērniem darīju. Ziniet ko, es jums arī vajadu pateikt. Ne, labi, es jums neteikšu, bet es tā esmu kādreiz runājis. Ziniet ko, jūs man esat apnikuši, ejat pie vēlna. Pirmkārt, tad, kad es pirmoreiz kādreiz tāpat, ja, paklūk, kā tā, universitātes profesors atnācis un saka, ziniet, ejat pie vēlna. Bet viņi jau zina, ka tas Androkuls kaut ko tur daudz domā daudz vairāk. Un viņa ar interesi gaida, kas, nu, kur tad kā. Es saku, paklau, nu, reku durvis, un, nu, kāpēc jūs neviens neejat? Kāpēc jūs neejat? Es jūs sūtu pie vēlna. Bet neviens neejat. Neviens. Un es ņem saku, redzi, jūs nemaz īsti nezināt, kāpēc jūs neejat pie vēlna, tāpēc, ka jūs nezināt, kur iet. Jūs nezināt, kas tas vēlns ir, bet galvenais, jūs nezināt, kur to vēlnu tad var satikt. Nu, kāda jēga man iet pie tā vēlna, ka es nezinu, kur man iet? Nu, mīļie draugi, es jums atkal parādīju ikdienas tipisku situāciju. Kā var mētāties ar vārdiem? Nu, re, nu. Tā, jā, paldies, Kārli, Tom. Tu uzrakstīji kaut ko, es lasīšu, vai nevis Gārli, bet Toms. Paldies, es redzēju, ka kaut kas notika, bet es nekomentēšu, nepārtraukšu tagad. Paldies tev. Mīļi draugi, tas, ko es jums teicu pacīm, ausīm un ādu, tas šeit ir vienkārši uzrakstīts ar vārdiem. Nu, vēl bildīt arī pielikt klāt. Ausis zirde, tās ir cilvēka maņas, acis tā ir reze, un āda tā ir tauste. Un smadzenēs. Tur pretī būs redzes centrs, tur būs dzirdes centrs. Nu, ar to ādu to es tik precīzi nezinu. Āda ir ļoti sarežģīta maņa. Jo Nu, par to neiesim detaļās. Ļoti interesants veidojums āda. Ja jums sāp vēders, tad, mīļie draugi, tāpēc vien, ka jums tur ir vēders plēves un grotādas, viss tur viss ir, un tās sāpes tanī vietā jūs izjūtat tur, jā, pataustaties, kur vēders sāp, man vēders sāp, man galva sāp, jā, jā, tās ir izjūtas, pirušana, sajūtas, man sāp galva. Un nejauciet vārdus sajūtas un izjūtas. Divi dažādi vārdi. Nu nevar sākt stāstīt. Nav man šoreiz tik daudz laika. Domu rašanās un apstrāde. Nu, apstrāde, es lietoju vārdu procesēšana arī. Jo vārds apstrāde latviešu valodā kaut kā strādāt, tad uzreiz ir tāds jautājums, nu kas tur strādās, kas tas smadzenēs strādā, ka tās domas apstrādā. Mums ir tāds sazīvistiskais priekšstats, ka tur jābūt tur ir strādniekiem, jo ne? Nu, strādnieki tā, kā mēs ikdienā saprotam, kad, nu, ir rūpnice vai kaut kur laukos, tīrumā strādā. Tas ir cilvēks. Nu, lai tas vārds nejuktu, es lietoju vārdu domu rašanās un procesēšana. Jo tas ir process. Tā ir domu apstrādes process. Process. Bet, redzē, te ir jautājums, kādu vārdu izvēlas. Un es paskaidroju. Kāpēc es nelietoju vārdu apstrāde, bet ieviešu, nu, nelatvisku vārdu process. Kaut gan tas jau ir pierasts vārds. Process. Process tā ir darbība. Darbība. Var tā arī teikt. Tas ir sinonīms. Nu, ne. Trapece. Domu ierosa. Nu, ierosināšana. Es saku īsti. Ierosa. Sajūtas. Novērojumi un saziņa. Var novērot ar acīm, ausīm un ādu, un arī saziņas ceļā kāds cits cilvēks ir novērojis. Es esmu, teiksim, izdarījis foto uzņēmumu, biju ekskursijā kaut kur, un atvedu atpakaļ un parādu to fotogrāfiju tiem, kas tur nav bijuši. Nu, viņiem domas rosās, viņi aplūko to fotogrāfiju, kuru es esmu uzņēmis, un es rādu viņiem šo fotogrāfiju. Nevis to oriģinālu. Ja? Tā ir saziņā dota informācija. Ai, mīļie draugi, kas šodien pašlaik notiek? Jūs redzat Andrankuli? Redzat. Nu, es jūs neredzu, bet nu, domās es jūs iztēlojos. Notiek taču ārprāts, kas notiek? Notiek domu pāraide, telepātija. Es ceru, ka jūs nemaz nebrīnaties. Bet vēl pirms 40 gadiem varbūt cilvēki tā arī tā brīnītos. Bet top, kas tad te pa telepātiju? Andrankulis raida jums savas domas. Manā doma pasaulē, tur, manā smadzenēs, tur ir tās domas atmiņā. Notiek sarežģīts process, tās domas nāk ārā, iedarbina manas balss saites, tā, kaut kur no mutes nāk šī skaņa ārā, bet tie jau ir vārdi, runā tie vārdi, kas nāk ārā. Bet kas tad tur sākotnēji bija? Tās bija tās domas, un tām domām bija piekārtoti vārdi. Jūs saprotat, kas notiek smadzenēs? Smadzenes kustina jūsu balss saites, kādā ziņā, no smadzenēm iet domas uz balss saitēm. Tā ir fizioloģija, un balss saites attiecīgi kustas, iesvārsta gaisu, nu, piedodiet, tālāk sākās fizika. Es ceru, ka tik daudz jūs fizika esat skolā apguvuši. Kas ir skaņa? Cilvēku balss saites tikai ir skaņas savots. Jā, bet ļoti sarežģītas skaņas. Vārdi nāk ārā, un tad es varu dziedāt šos vārdus. Es varu pateikt tos vārdus dažādās valodās. Oj, oj, oj. Un kas notiek? Es runāju, tas skaņa ieiet mana datora mikrofonā, no mikrofona pa ļoti sarežģītu ceļu elektronisku, tas nonāk līdz jūsu skaļrunim. Vai nu tas skaļrunīts ir reku te uz ausīm uzlikts, ja arī jums no datora skan skaņa. Skaļrunis ir. No skaļruņa skaņa aiziet līdz jūsu ausīm, līdz jūsu aus bungādiņai, iekustina to bungādiņu, ādiņu iekustina. Un tālāk aiziet nervu impulsi uz dzirdes centru. Notiek telepātija. Nekāda mistika senos laikos. Tā bija mistika. Kā tā? Un vispār neviens jau tā nerunāja, kā mēs pašlaik runājam. Kā es jums stāstu? Bet nu, jūs jau esat 21. gadsimta cilvēki. Jūs jau to visu saprotat. Bet jūs esat gājuši labās skolās. Un jūs esat kaut ko mācījušies skolā arī nopietni. Un jūs zinat, kas ir skaņa, kas ir bungādiņa. Jūs zinat, kas ir balss saites. Kaut ko zinat no fizikas, ar no tehnikas, kad ir telefons. Ir modernais telefons tagad. Notiek telepātisks sakars mums. Bet ir tas, ka mēs sazinamies arī ar ko? Ar citiem cilvēkiem, kur ir sen miruši. Nu gan, Anronkulu, ko tu runā? Paklausaties. Jūs varat izlasīt grāmatu, kur ir uzrakstījis kāds no autoriem, kurš jau ir 200 gadus kā mirs. Viņš ir atstājis savas domas, kas ir pārnestas un fiksētas informācijas nesējā grāmatā. Tie vārdi ir ierakstīti tajā grāmatā. Un to grāmatu jūs izlasat. Un ja viņi izlasīsim tagad pēc 100 gadiem, ja tā grāmata saglabāsies, un ja cilvēki vēl vispār pastāvēs uz zemes, nu tad varēs izlasīt jau arī pēc 1000 gadiem. Un jau tagad lasa grāmatas, kuras ir uzrakstījis, piemēram, dižais Ķīnas domātājs Konfūcijs. Šis vīrs ir pateicoties tam, ka viņš ir atstājis daudz rakstisko materiālu. Mēs zinām, ka bija ļoti gudrs un saprātīgs cilvēks Konfūcijs. Viņš ir atstājis savas domas mums. Viņš ir miris, bet viņa domas ir pie mums atnākušas. Vai tā ir sazināšanās ar mirušajiem? Protams, kad ir tikai netieša. Nevajag iet kaut kur, nezinu kur, un iedomāties, man tagad nāks, es paspiedīšu roku Konfūcijā, redziet. Tā ir nereāla doma. Nevar paspiest roku. Dievam arī nevar paspiest roku. Vēlnam arī nevar paspiest roku. Rāganu nevar nobučot. Tas ir nereāls domas. Bet ar senatnē dzīvojušiem cilvēkiem, kur ir atstājuši pēdas, gan ģenētiskās, gan arī grāmatās ierakstītās pēdas. Un mēs ejam pa šo mūsu senču pēdām. Nu, es tā domāju, ka tā telepātija, un tā telepātija šajā gadījumā ir arī ietver saistību ar mirušajiem cilvēkiem, kuri ir atstājuši, ko? Sevi viņi ir atstājuši savos bērnos ģenētiski. Un arī priekš citiem cilvēkiem, kas nav ģenētiski, bet viņi ir uzrakstījuši grāmatas. Un tās grāmatas tagad var izlasīt. Un mēs sazinamies ar tiem senajiem pagātnes domātājiem. Pašā nobeigumā es jums parādīšu dažus, nu tā, nobeigumā tā, vienkārši pieminēšu dažus vārdus. Sazināsimies, mēs varam sazināties ar Konfūciju. Mēs varam sazināties ar ļoti daudziem, ļoti gudriem cilvēkiem, kas dzīvojuši pirms 10, 100, 1000 gadiem. Bet viņi ir atstājuši savas domas. Par to der padomāt. solīt uz priekšu. Reālās, nereālās domas. Pa to, ja es šodien esmu pieminējis, te varat vēlreiz pārlasīt un tikai vienu lietu, ko es gribu tagad jums vēlreiz pateikt. Ievērosim. Cilvēka domu pasaulē līdztekus pastāv gan reālās, gan nereālās domas. Un tās nereālās domas es varu skaļi arī pateikt. Es jau uz piemēru devu. Jūs man esat apnikuši, ejat pie velna. Es neko sliktu nenovēlu jums, jūs saprotat mani. Tas ir tā, pa jokam. Bet jokus daži nesaprot arī. Te dieniņi redziet, ar vārdiem jābūt uzmanīgiem. Bet šo te stāstu man skolnieki, kurus es satiku pēc tam vēl daudzus gadus pēc skolas, viņi man saka, viņš atceraties, kā jūs mūs sūtījāt pie velna. Viņi vēl tagad atceras. Bet galvenais, ka viņi saprata, kas ir nereālā doma. Teikt jau var visu ko. Mums deputātu kandidāti arī var solīt visu ko. Atrodās taču vēlētāji, kuri ir nevisai gudri, un kas aiziet nobalso. Viņš paso, es jums banānus atvedīšu. Un viņš pat atved un iedod banānus. Mums bija tāds viens banānu vēlēšanās tāda triki. Parunājiet ar tēti mām, ja jūs paši varbūt atceraties. Tas rāda, cik ļoti daudzi cilvēki mūsu sabiedrībā vēl ir zemā attīstības līmenī. Būsim godīgi. Zemā attīstības līmenī. Viņus var ar banāniem nopirkt. Nu, reālās, nereālās domas. Un pa to mēs arī vēlreiz, daudzreiz atgriezīsimies pie šīm atziņām. Ir šausmīga slimība. Es jau to ir laikam pieminēju jau pašā pirmā reize, pat šizofrēnija. Mums ir ļoti daudz tādi neīsti šizofrēniji, bet ir, ja viņš cilvēks visā citādi, viņš nav slims, bet viņš ar putro. Viņš grib tur pie vēlna sūtīt, un viņš ir galvenais, viņš iet pie, meklē to vēlnu, un tad žēlojās, ka slikta valdība, ka viņš nevar vēlnu atrast. Un, kad nereālās un reālās domas, vienkārši galvās sajūka kopā, tā jau ir slimība. Šizofrēnija. Man ir bijuši tikšanās ar šāda tipa cilvēkiem. Pēc pirmās reizes es pamēģinās tikties ar psihiatriem, speciālistiem, es prasu, es jūtu, ka šim cilvēkam nu, ir problēma. Nu, pēc tam es vēl pāris reizes esmu satiču šādas cilvēks, un es jau zinu, ka ar viņiem tikai ar labu. Nu, ja viņi nav agresīvi, ja ir agresīvi, tā ir cita lieta. Tad, nu, tad viņiem ir speciāli jādzīvo speciālās vietās. Tā ir šausmīga slimība. Tāpat kā vīrus. Vīrus ar mūsos dzīvo kaut kur un dara nepatīkamas lietas. Tas ir indīgais mikroorganisms. Mums ir daudz dažādi vīrusi. Mēs ar viņiem sadzīvojam. Tāpat kaut kā ar daudz ko ir jāsadzīvo. Šeit ir daudz teksta. Es speciāli zināju, ka šīs te noslēguma daļā man būs teksti. Es nelasīšu to tekstu jums tagad priekšā. Teksts šeit ir. Es jūs esmu pilnībā sagatavojis, lai to tekstu jūs vienā mierā izlasītu. Tas, ko es jums stāstīju tādā, pieminot gan vēlnu, gan visu ko, es esmu jūs sagatavojis, lai jūs izlasītu šo te tekstu, kur pa vēlnu nekas nav, bet tas ir ļoti nopietni. Ļoti nopietni formulētos teikumos izteiktas domas. Redziet, tā tad ikvienai sajustajai visuma parādībai sajustajai. Es jau paskaidu, sajustajai. Ja parādība nav sajusta, tad, nu, ko nav sajusta? Nu, tad mēs sakam, tā ir nereāli, viņa nav novērota. Bet var jau būt, ka kāds kādreiz sajutīs. Var jau būt. Bet šobrīd ne. Bet katrai sajustai parādībai cilvēku smadzenēs atrodas šai parādībai atbilstoša doma. Domas rodās no šīm parādībām, kuras cilvēks novēro. Pats, jeb ir novērojis cilvēks pirms 1000 gadiem, un šis cilvēks ir uzrakstījis tās savas domas uz kaut kāda materiālā nesēja, un arī tā ir doma. Šis cilvēks ir novērojis. Vai jūs ticat šim cilvēkam, neticat? Tā ir jūsu problēma. Esiet uzmanīgi. Nevar jau lasīt daudz grāmatas pirms 1000 gadiem, jo tur ir, nu, cilvēks bija 1000 gadu savā attīstībā detaļās, viņš nebija visai gudrs. Bet šie cilvēki bija ļoti gudri, un es runāju, protams, par tiem visgudrajiem cilvēkiem. Konfūcijs bija izcili gudrs, bet turpat apkārt viņam bija arī izcili negudra cilvēki. Un šodien arī. Šodien mums ir izcili gudri cilvēki, un tikpat daudz vairāk izcili negudru cilvēku. Kaut kā jādzīvo kopā, tāpēc, ka visums sastāv no daudzveidīgām daļām, un sabiedrība sastāv no daudzveidīgiem cilvēkiem. Nu, Renu, tas te viss tā smuki ir uzrakstīts. Kas vēl ir uzrakstīts smuki? Vēl ir uzrakstīts. Es tikai nolasu to, kas ir aiz pašā lejā. Par saprātīgu cilvēku nepiedzimst, par tādu vairāk vai mazāk sekmīgi kļūst tikai cilvēka dzīves laikā. Mazais bērniņš, viņam prātiņš vēl nav daudz. Viņam ir šī spēja, jā, aizmetnīši, un viņš šo prātiņu attīsta. Ne tikai prātiņu vien. Viņa jūtas arī. Tas arī viss attīstās. Griba spēks dzīves laikā. Un saprātīgais cilvēks ir attīstīts. Visaugstāk attīstīgi cilvēki. Bet, diemžēl, ļoti daudz cilvēku šodien joprojām nav attīstīti. Tā, kā nu mēs gribētu. Gribēšana ir laba lieta, bet daudz ko dzīvē nevar īstenot. Gribēšana ir pa maz, vai arī varēšanu. Tā, te ir vēl teksts, un tas ir noslēgums jau. Pievērsiet uzmanību valodai. Pa valodas jau runāju, kas svarīgi ir valodas. Vārdiskā valoda ir specifiska cilvēku domāšanas un saziņas valoda. Specifiska. Cilvēkiem ir zirgi arī sabubinās. Dzīvnieki arī sazinas. Neapšaubā. Augi nesazinas, augos nav nervu sistēmas. Dzīvniekiem ir nervu sistēmas, smadzenes, ir saziņa. Bet neviena dzīvnieka es neesmu internetā ar viņu sazinājies. Bet viņiem ir sava valoda, kādā viņi saprotas. Lietvārdi. Ar lietām notiekošie procesi ir darbības vārdi. Tad īpašības vārdi ir, kas ir lietu raksturojumi, kas cilvēks īpaši interesē, īpašības. Un beigu beigās ir vēl tāda specifiska īpašība, skaitļu vārdi, viens suns, divi suņi, un tā tālāk. Skaitļu vārdi, lūk valoda. Un ikdiena, klau, nāk divas gudras un skaistas meitenes, kuru pavada lielisks puisis, punkt. Nu, lielisks teikums, kas apraksta, noteikti parādību. Un tā ir pilnīgi tāda reāla atziņa, reālas domas, reāls teikums. Divas gudras, divas skaitļa vārds, gudras un skaistas īpašības vārds. Nu, puisiem ar, nav vienkārši puisis vien, bet viņam ir īpašība. O, lielisks puisis, nevis kaut kāds. Un es varu tagad teikt, Nāk divas. Otras un skaistas raganas, kuru pavada lielisks velns. Nu, jūs smējat pilnā kaklā, bet galvenais, vai jūs saprotat, par ko jūs smējat? Šī ir nereāls teikums, nereāls doma, izsakošs teikums. Jo ne tā ragana, ne tas velns, viņam nevar paspiest roku. Nu, nav novēroti. Nosaukt jau var. Ikvienu cilvēku arī var saukt. Tu esi guļ, kāds tu esi velns. Bet, nu, nevajag ar vārdiem mētāties. Nevajag mētāties ar vārdiem. Mākslā, mākslā tur gan ir metaforas, epiteti, metaforas vai dieniņi, bet tas ir mākslinieckais vārds. Un pasakās mums ir gan raganas, gan vēlni, gan prinči, gan princeses, tās ir pasakas, bet pasakas ir priekš maziem bērniem. Un mazie bērni ir mazi bērni, prātiņš vēl viņiem nāk vēlāk klāt. Nu, lūk, tā, nu jau esam praktiski visu izrunājuši. Šeit nekas īpaši vai stenu, kur runāt, arī nav, to var mierīgi pārlasīt. Es vēlreiz savēl kopā visu to, ko es esmu jums šodien uz riņķu un apkārt stāstījis. Tālāk te ir tie domātāji, nu te ir tās bildītas noslēgumam. Te ir Rodena skulptūra domātājs, būsiet Parīzē, aiziet netālu no Eiffel torņa, tur ir skulptūra dārs, nu tur arī, kā saka, šī Rodena skulptūra ir. Tālāk, nu, te ir parādīts, tas ir jau senie laiki, kā saka, grieķu laiki, te ir reku vidiņā pašā, tur ir Aristotelis, un, oj, dieniņi, redziet, kā man aizmirstās, Platons. Platons pa kreisi un pa labi Aristotelis. Nu, un apkārt ir visi pārējie domātāji, bet šie divi lielie domātāji, dižie domātāji. Nu, neapšābami Leonardo da Vinci. No Leonardo da Vinci, protams, tie nav, ja Aristoteles un Plātons, tas ir jau pirms mūsu ēras, tad, protams, Leonardo da Vinci, kas tik jau ir mūsu ēras, dišais domātājs. Nu, šeit arī kreisā pusītē, nu, doma pasaule, domas domāšana, tas tā, izlasiet Alberta Einsteina teicējums. Ļoti trāpīgi pateikts tieši tādī kontekstā, kā mēs esam runājuši. Pirmajā mūsu tikšanās reizē un arī šodien. Aizvadīts kursa ievads, esam sākuši kursa pirmo daļu. Pats celšanās ir sākusies, zilā ceļa taka ir sākusies. Kursa pirmā daļa ir zilā krāsā, mēs pats ceļamies. Un jūs tagad redzat šīs divās fotogrāfijās. Tas zilums ir augšā, tās ir debesis zilās. Man tas tīri tēmus nav tēlē, un arī tā krāsa ir izvēlēta. Mēs paceļamies tur, augstumā. No prakses, no ikdienas, no zemes, uz augšu paceļamies. Varam pacelties uz pirmo stāvu, otro, trešo, ceturto, apdomāties un tad laisties lejā un dzīvot tālāk. Jo dzīvojam mēs kur? Praksē, uz zemes. Tā ir, lūk, ideja trapecē, un šī trapece, lūk, nu, Pētera baznīcas var šādi nofotografēt, nevar te vien mājus būvēt priekšā, hotels, bet, nu, mūsu gaismas pils, biblioteka mūsu, lūk, tā ir ļoti skaisti, ir izdomāta, tā ir pasaka, kura ir iesaistīta šajā te trapece veidīgā lielās bibliotekas konstrukcijā. Skatieties uz šo biblioteku un padomājiet. Lielās patiesības ir vienkāršas, tās ir tur augšā. Bet, lai pie tām nonākt, ir jāpaceļas uz augšu no ikdienas. Esam to sākuši darīt. Nu, lūk, darbs ir padarīts. Uz tikšanos pēc nedēļas, jau 23. februārī, šeit ir adresīte, kur jūs varat iet uz materiāliem. Un pēc nedēļas jau mēs sāksim sarunas turpinājumu par domu apriti. Paldies, uz tikšanos pēc nedēļas. Es izslēdzu ierakstu.
Paldies jums.
Paldies, visu labu.